Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 23. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že napanikuje čas, lebo koalícia má všetko v rukách. O tom, že Matovič dostal šancu dohodnúť sa, ale radšej sa zas pohádal. A o tom, že pred poslancami vystúpili silní kandidáti na generálneho prokurátora. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Keď sa už zdalo, že celý deň bude v znamení novej zvady o dvoch pandemických plánoch, Igor Matovič pred rokovaním krízového štábu urobil tému dňa z voľby generálneho prokurátora. Stačila na to jedna jediná otázka na záver takmer polhodinového briefingu pred rokovaním krízového štábu. V jeho závere sa jeden z novinárov Igora Matoviča opýtal, čo by sa stalo, keby generálneho prokurátora zvolila niektorá z koaličných strán v spolupráci s opozíciou. Premiér odpovedal, že sa mu, citujeme, dostalo do uší, že niektoré politické strany urobili nejaké dohody s mafiou, či jednou alebo druhou. Koniec citátu. Pod mafiou samozrejme myslel Smer a Hlas. No a keby sa to stalo, Matovič jednoznačne odkázal, že, opäť citát, Oľano vystúpi z koalície a je koniec. O konci koalície v takom prípade hovorí aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Predseda vlády tým nadviazal na Ivetu Radičovú, ktorá svojho času tiež hrozila demisiou, ak voľba generálneho prokurátora nedopadne podľa jej predstáv. Lenže situácia vtedy a dnes sa líši. Okrem toho treba rozlúsknuť, koho tým vlastne Matovič myslel. Začnime tým druhým. Hoci to premiér nepovedal priamo, podľa zákulisných rečí je pravdepodobné, že sa takejto dohody s mafiou obáva zo strany Sme rodina. To, ako kandidáta navrhlo známeho prokurátora s dobrou povesťou Maroša Žilinku. Ten bol v minulosti štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra za Daniela Lipšica. Podľa vyšetrovateľov ho chcel Marian Kočner zavraždiť, pretože išiel po ňom a jeho majetku. Teda všetko sú to dobré referencie, hoci presuny medzi prokuratúrou a výkonnou mocou sú v princípe nesprávne. V Žilinkov neprospech však hrá priateľstvo s Michalom Gučíkom, ktorý má veľmi blízko k Ivanovi Kmotríkovi, Dankovej SNS a nedávno ho odfotili s Petrom Pellegrinim. Reakcia Borisa Kolára pôsobí dojmom, ako by si uvedomoval, že reč je práve o ňom. Z nemocnice odkázal, že dohoda v koalícii bola zelená karta a preto si Sme rodina vyberie najlepšieho kandidáta a nenechá sa premiérom vydierať. Samotný Žilinka jeho spájanie so starým a novým Smerom považuje za zlomyselnosť a vo vzťahu ku Gučíkovi nevidí problém. V tom však robí chybu, pretože o Gučíkovom zákulisnom vplyve sa vie už roky a nie sú to pozitívne reči. Matovič mohol ešte narážať na odpor časti klubu SAS proti sudcovi Klimentovi, lenže jeho členovia sympatizujú s Tomášom Honzom, ktorý sa pre stíhanie extrémistických trestných činov stal pre Smer i SNS absolútne nepriateľný, pretože je to on, kto išiel po Ficovi i Kotlebovi. Až doteraz premiér i koalícia hovorili, že všetci kandidáti sú dobrí a ktokoľvek z nich by bol v porovnaní s minulosťou veľkým krokom vpred. Matovič nikdy nedal najavo, že by mal s niekým z nich problém, hoci jeho favoritom je sudca Juraj Kliment. Naopak, Iveta Radičová ako premiérka dala od prvej chvíle jasne najavo, že Dobroslav Trnka je pre ňu nepriateľný. Bol to ultimatívny, ale zároveň jasne čitateľný postoj. Zásadný rozdiel je aj v tom, že za Radičovej sa volil generálny prokurátor tajne. Dnes sa po novelizácii zákona bude voliť verejne. Čiže kým v roku 2011 mohli vznikať tajné zákulisné obchody, dnes sa prípadná spolupráca s Ficom dá utajiť najdlhšie do voľby. No a hlavne, koalícia má ústavnú väčšinu a ak sa nerozháda a klub Oľano zostane jednotný, zvolí si kandidáta, na ktorom sa zhodne, aj keby naozaj Sme rodina alebo hypoteticky ktorákoľvek z dvoch menších strán vedome hlasovala s Ficom. Pondelok Richard Sulík predstavil svoj plán na prekonanie pandémie. Síce to urobil s meškaním, ale predsa len na základe zadania od predsedu vlády. Ešte predtým sme napísali aj o pracovnej verzii plánu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Odhliadnuc od toho, že Slovensko s jasným plánom trestuhodne mešká dlhé mesiace, je lepšie ho mať neskoro ako vôbec. a odhliadnúc od trápnych okolností, keď sa vládna koalícia nedokáže zhodnúť bez zbytočných sporov, Krajčího a Sulíková verzia predstavujú základ, ktorý by dospelým ľuďom umožnil dohodnúť sa na spoločnom riešení. Lenže Slovensku teraz vládne Igor Matovič a ten dáva najavo, že sa dohodnúť nechce. Namiesto toho Sulíkovi z voleja a bez náznaku diskusie odkázal, že je decko, jeho plán je cesta do pekla a figu borovú máme plán. Svoje riešenie vraj SAS iba skompilovalo od Čechov a ministerstva zdravotníctva. Aj keby to tak bolo, to akože nemáme veriť vlastnému ministerstvu zdravotníctva? A český plán očividne momentálne funguje, takže ani na inšpirácii ním nie je vôbec nič zlé. Ani Sulík počas tohto sporu neurobil všetko správne, ale toto bola chvíľa, keď sa koalícia mohla upokojiť, keď mala ukázať kompetentnosť. Predseda vlády však príležitosť premárnil. Namiesto sľubu, že si z návrhu SAS vyberie to najlepšie, si len kopol do svojho vicepremiéra. Formálnou zámienkou je podľa Matoviča len zdanlivo neprekonateľný rozdiel. Krajčí i Sulík počítajú s tým, že by sme sa mali vrátiť k systému semaforov, ktoré by život v štáte obmedzovali podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a do určitej hranice by sa opatrenia líšili región od regiónu. V Krajčího prípade by mal semafor 6 farieb, Sulík navrhuje 4. Zásadná odlišnosť spočíva v tom, že SAS je za semafor okamžite, Matovič až vo chvíli, keď v nemocniciach bude menej ako 2000 pacientov s covidom a 7-dňový priemer nových prípadov klesne pod 750. Akokoľvek zásadne tento nesúlad pôsobí, fungujúca koalícia by si sadla, oba návrhy by potichu porovnala a civilizovanie by našla taký prienik, s ktorým by s čistým svedomím predstúpila pred verejnosť. Táto koalícia sa namiesto toho správa ako dočasný spolok nepriateľov. Hlavnú úlohu v tom zas zohráva jej líder Igor Matovič. Urputnosť, s akou konflikty vo vnútri vlastnej vlády vyrába namiesto toho, aby ich tlmil, naozaj nemá v dejinách tejto krajiny vo funkcii premiéra obdobu. Ešte sa hovorilo o tom, že minister školstva chce deti od decembra v škole, že SAS nechce celoplošné testovanie a že Matovič trvá na jeho uskutočnení. Jan Šanta a Maroš Žilinka. Ústavnoprávny výbor v pondelok začal vypočúvať najskôr Šantu. Po 6 hodinách ho vystriedal Žilinka. Výsledný dojem je, že sme mali dočinenia s nedokonalými, ale silnými uchádzačmi. Šantu zviditeľnil najmä proces s Marianom Kočnerom v kauze zmenky. Pred poslancami vystupoval veľmi sebavedomo, chvíľami síce emotívne, ale často uvoľnene vtipkoval. Ku koncu si už vypočúvanie takmer užíval. Až to chvíľami pôsobilo neprimerane. Tak ako všetci kandidáti spomedzi prokurátorov, aj Šanta neustále čelil otázkam, prečo mlčal, kým Trnka a Kováčik devastovali prokuratúru. A tak ako všetci predrečníci, aj on bol v tejto časti málo presvedčivý. Presvedčivejšie však pôsobil, keď hovoril o tom, ako by zopakovaniu tohto stavu v budúcnosti chcel zabrániť. Žilinka nepôsobil až tak uvoľnene, ale sebavedomie mu nechýbalo. Kým Šantu sa pýtali na okolnosti, za ktorých sa stretol s bývalou ministerkou vnútra vo Vysokých Tatrách, jeho manželka je zamestnankyňou ministerstva vnútra, boli tam spolu na dovolenke v zariadení ministerstva, Žilinku sa poslanci okrem Gučíka pýtali napríklad na to, či je pravda, že keď Jaromír Čižnár skončil vo funkcii, spolu sa opili a Žilinka mu sľúbil, že v prípade zvolenia ho nebude stíhať. Žilinka to označil za svinstvo. Reagoval tak prirodzene a spontánne, že sa mu dá veriť. Podobne sa ho pýtali aj na klebety, či je pravda, že sa stretol s Ficom a Kaliňákom a hovoril s nimi o svojej budúcnosti. Ešte nikdy sa na Slovensku nestalo, aby kandidáti na verejnú funkciu prešli takýmto tvrdým vypočutím. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku v nedeľu pribudlo 231 pozitívnych prípadov pri 1773 PCR testoch a 55 pozitívnych pri antigénových testoch. Pribudlo 22 úmrtí. Dobrovoľné víkendové testovanie v 458 mestách a obciach využilo 110 609 ľudí. Pozitívne testy malo 2501 z nich. Priemerná pozitivita je 2,26%. Očkovanie proti COVID-19 by malo byť podľa hlavného hygienika Jána Mikasa dobrovoľné. Dôležité je, aby sa zaočkovali najmä rizikové skupiny. Tibor Gašpar zostáva vo väzbe. Senát 4T najvyššieho súdu na neverejnom zasadnutí v trestnej veci Tibora Gašpara a spol. Zamietol sťažnosti všetkých obvinených, ktoré podali proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu. Prvá námestnička generálnej prokuratúry Viera Kováčiková zvažuje odchod z funkcie k 30. novembru. Oznámila to parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť. Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok pre muža, ktorého okresný súd odsúdil na 12,5 roka za marihuanu, ktorú mu našli pri razii v bare. Okresnému súdu odporučil, aby zvážil uloženie miernejšieho trestu. Štát vydražil 5G frekvencie za viac než 100 miliónov eur. Najviac za ne zaplatia Orange, O2 a Slovak Telekom. Svan získal len menej lukratívne pásma. A pred môjim posledným slovom ešte tip na vianočný darček z obchodu denníka N.
Moje meno je Oliver Rehák, som vedúcim oddelenia kultúry denníka N. A z nášho obchodu, v ktorom sa nachádza naozaj všeličo, som dostal tiež za úlohu vybrať jeden tip. Keď som premýšľal, čo by to mohlo byť, tak som rozmýšľal, že či by som vlastne kúpil niečo pre seba, alebo niečo odporučil kamarátom alebo známym, až som nakoniec našiel jednu knihu, ktorá spĺňa všetky tieto kritériá, čo sa mi zdá neuveriteľné, a nie je to kniha Vladimíra Palka. Odporučil by som knihu amerického komika a stand-upistu Mikea Birbigliu, ktorá v slovenskom preklade vyjde pod názvom Jedna stačí, alias Pravdivý príbeh váhavého otca. Je to kniha, ktorá má potenciál naozaj uspokojiť všetkých, aj tých, ktorí deti majú už, alebo ktorí ich ešte len budú mať, pretože on sám hovorí o sebe, že teda prešiel z fázy človeka, ktorý najskôr si to vôbec nevedel predstaviť, že jedného dňa bude rodičom, až k tomu, že si to začal vychutnávať a užívať. A je tá kniha je napísaná samozrejme vtipne, zároveň autenticky, je tam proste všetko to, prečo ho New York Times medzi bestsellermi pravidelne uvádza, prečo Netflix filmoval niektoré jeho knihy a jeho seriály sú populárne. A najmä, čo mňa špeciálne potešilo, že dostal cenu Kurta Voneguta za humor, keďže Kurt Vonnegut je aj môjim obľúbeným autorom. Takže myslím, že sa nebudete môcť pomýliť, keď si vyberiete práve túto knihu. Takže môj tip z nášho obchodu, z obchodu denníka N, popri plejade iných darčekov, je jednoznačný Mike Birbiglia, Jedna stačí, je to koniec koncov aj v tom názve.
Veľa inšpirácie pre vaše vianočné darčeky nájdete na adrese obchod.denníkn.sk. A teraz už posledné slovo odo mňa. Chcem menej tohto v úvodzovkách otvoreného vládnutia. Utajte predo mnou svoj pandemický plán pred tým, ako ho predostriete na krízovom štábe. O klebety, že vaši koaliční partneri rokujú s opozíciou o generálnom prokurátorovi, sa podelte s nimi, nie so mnou. Nechcem vedieť, o kom z vlády si myslíte, že je decko. Dajte mi pokoj s tým, že už neviete, čo máte robiť. Toto nie je transparentnosť. Toto je inkontinencia. Do počutia zajtra.